Nu pot să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cum a orchestrat această dimineață. Cântecele de până acum, dacă am reușit să trecem dincolo de linia melodică, la versuri și am fost atenți, au fost o predică în sine. Mesajul pe care Cătălin ne l-a adus de dimineață, o provocare așa de mare pentru sufletul nostru. Să ne amintim că avem mare nevoie de Betel și astăzi avem nevoie de Betel. Dar dacă i-am spus Domnului și în cântare că susurul acela blând ne alină inima, dacă i-am spus că avem nevoie de atingerea Lui, dacă i-am spus că îl așteptăm astăzi aici, i-am spus că stăm la picioarele Lui și ascultăm cuvântul, se cade să îl întrebăm: Doamne, unde este Betelul Tău pentru noi astăzi? Unde e Betelul nostru? Și cred că trebuie să nu rămânem aici, în camera asta. Dacă vrem să ajungem la Betel astăzi, trebuie să mergem până la Roma, într-o temniță bine ascunsă, într-o închisoare. Acolo este Betelul nostru astăzi, Betelul Bisericii Neemia, de astăzi 2 februarie. Pentru că cortul lui Dumnezeu este acolo, casa lui Dumnezeu este acolo. Marele apostol al neamurilor, cel peste care Dumnezeu locuia și prin care Dumnezeu vorbea, este ascuns într-o temniță la Roma și se cade să îl căutăm. Demersul nu va fi deloc ușor. Va trebui să facem ceea ce Onisifor a făcut altădată, să întrebăm în stânga și în dreapta: nu l-ați văzut cumva pe Pavel? Știți cumva unde este Pavel? Dar dacă ne vom lua dorința aceasta de a-L descoperi, și dacă vom ajunge acolo la Betel, vom pleca transformați, pentru că din prezența lui Pavel nu poți pleca altfel decât transformat. Astăzi ne apropiem de cel de-al doilea capitol al epistolei sale către Timotei. Și este așa cum călăuziți de Marius și de Ioan săptămâna trecută, am văzut, este un testament spiritual pe care Pavel îl lasă lui Timotei și îl lasă bisericii. Este o, dacă vreți, o via dolorosa a lucrării lui Pavel. Așa cum Mântuitorul urca cu crucea în spate, pedalul Golgotei, și era preocupat de cei din jur, slujea, urca slujind, suferea slujind, murea slujind, Pavel, înaintea morții, face exact același lucru. Se uită peste biserică, peste o lucrare imens de mare. O lucrare foarte, foarte mare. Și își dă seama că nu-i momentul să-și plângă suferința. Nu-i momentul să-și plângă singurătatea. Nu-i momentul să-și plângă frigul pe care îl simțea, pe care îl trăia în trupul său. Pentru că biserica lui Dumnezeu avea nevoie de încă o ultimă slujire pe care Pavel putea să o aducă. Și am văzut săptămâna trecută un Pavel eliberat de propriile planuri. Un Pavel care își aștepta răsplătirea. Un Pavel eliberat de propriile așteptări, de frica de suferință. Și avea așa de multe motive să fie frică, de suferință, de moarte. Eliberat de rușine. Eliberat de părerea celorlalți despre sine. Pentru că, ne place sau nu, cu toate că poate am fi vrut să-l descoperim altfel pe Pavel la finalul vieții, realitatea vieții lui Pavel bate filmul pe care noi ne l-am fi imaginat, bate orice scenariu. Pavel, nu știm exact de ce, dar mulțumesc domnului Costel că ne-a provocat cu întrebarea aceasta: ce s-o fi întâmplat la Roma de întreaga Asie? El părăsește pe Pavel și cred că am făcut pași mulți să ne apropia de contextul realității de acum 2000 de ani. Dar asta era realitatea. Pavel era părăsit de toată biserica Asiei, părăsit în primul rând de liderii, importanța ai bisericii și în consecință și de cei care le urmau, și singur, în închisoare, înfrigurat, nu avea nici cărțile de studiu la dispoziție, un înstrăinat și un înfrigurat. Asta este tot ce poți tu, Pavel, după o carieră atât de glorioasă? Asta este tot ce poți tu, Doamne, cu marele apostol pe care tu l-ai pus peste neamuri? Și cu toate astea, acela este Betelul pe care noi astăzi trebuie să-l descoperim. Așa cum era părăsit de toți cei din Asia, Pavel face pași înspre Timotei. Își dă seama că e momentul în care ștafeta trebuie predată generației următoare. Și după părerea mea aici, în primul verset din capitolul 2, avem de-a face cu Iosua capitolul 1 al Noului Testament. Acolo unde Dumnezeu se apropie de Iosua și îi spune: întărește-te și îmbărbătează-te. Lucrarea pe care o ai de făcut este mare, țara este greu de cucerit, uriașii de care strămoșii tăi s-au speriat sunt încă acolo. Lucrarea nu este deloc ușoară, dar te provoc, calcă cu talpa piciorului tău și orice loc din țară pe unde vei călca, sunt dispus să ți-l ofer. Pentru că în spatele marii bătălii, în spatele acestei mari lucrări, era nimeni altcineva decât Dumnezeu în persoană. Așa, Timotei are nevoie acum de îmbărbătare și Pavel se apropie de el și îi spune: dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care era în Hristos Iisus. Și dacă atunci când am studiat Iosua, ne-am întrebat de ce îl întâmpină așa și îi repeta: întărește-te și îmbărbătează-te, întărește-te numai și îmbărbătează-te. Și am zis, cu siguranță, fricile din inima lui Iosua cereau, reclamau un astfel de îndemn. Fricile din inima lui Timotei cereau un astfel de îndemn din partea lui Pavel. Pentru că lucrarea ce era înainte nu era deloc ușoară. Și ne apropiem de, poate de inima acestei epistole, de versetul 2 din 1 Timotei. Mandatul pe care Timotei îl primește este: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Poate ne se pare un îndemn între alte îndemnuri pe care Timotei le primește în această epistolă, pentru că nu-i singurul, sunt mai multe. Dar toate celelalte, dacă suntem atenți, se subordonează marii trimiteri, marelui mandat pe care Timotei îl primește aici din partea lui Pavel. Dar avea motive Timotei să-i fie teamă? Păi tocmai am spus. Te uitai la Pavel, pe care îl știai. Știai cât de puternic era în Scripturi. Știai cât de mult a lucrat Dumnezeu prin el. Îți aduceai aminte de minunile făcute de Dumnezeu prin Pavel în Efes. Acolo unde își atingeau doar basmalele de el, îl duceau acele basmale și le atingeau de bolnavi și aceștia se vindecau. Dumnezeu a vărsat prin vasul acesta enorm de mult. Enorm de mult. Și acum îl vezi un părăsit și un înfrigurat. Asta mă așteaptă și pe mine? S-o fi întrebat Timotei. Asta e ceea ce mă așteaptă? În loc să fie o biserică puternică care să-i stea alături, asta e ceea ce mă va aștepta și pe mine? Posibil, posibil. Cu toate acestea, întărește-te și îmbărbătează-te. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Încredințează la oameni de încredere. Nu în ultimul rând, Timotei fusese parte integrantă. Era parte integrantă din lucrarea din Asia. Ori să rămâi împotriva curentului atunci când întreaga biserică îi întoarce spatele lui Pavel și tu să fii hăisa când toată biserica este cea, nu-i ușor lucru. Nu-i ușor lucru. Dacă toți l-au părăsit pe Pavel și tu ai rămas lângă el, fii sigur că te-au părăsit și pe tine. Întărește-te, îmbărbătează-te în harul care este în Hristos Iisus, pentru că lucrarea pe care o ai de făcut nu este deloc ușoară. Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Mă gândeam puțin la Pavel. Dacă tot ești în starea asta, care e mai degrabă o stare de plâns și o stare pe care niciunul dintre noi nu și-o dorește, de unde a găsit puterea aceasta să-i dea un astfel de mandat lui Timotei? Nu-i spune: Timotee, nu-ți mai bate capul cu toată biserica asta. Găsește un om așa cum eu te-am găsit pe tine. Cheltuiește-te în dreptul lui. Dar restul nici nu trebuie să-ți mai bați capul, pentru că uite ce o să pățești. O să ajungi așa cum am ajuns și eu. Dar Pavel nu e așa. Pavel îi spune, vorbește la cât mai mulți. Împrăștie sămânța. Propovăduiește cuvântul. Ăsta e mandatul pe care ți-l dau. Spune la mulți și la mulți care să fie în stare să învețe pe și mai mulți. Pentru că sunt preocupat de lucrarea aceasta, de propovăduire a cuvântului. Pavel s-a întâlnit cu ceva ani în urmă cu spiritul acesta al bisericii care și-a ridicat nasul. După ce a primit atâta învățătură din partea lui Pavel, au început frații să cunoască și ei Scriptura, au început să aibă propriile interpretări, au început să aibă interpretări care de cel mai multe ori nu erau pe aceeași lungime de undă cu a lui Pavel și au început poate să spună, domnule Pavel, eu nu sunt de acord cu interpretarea aceasta. Nu știu dacă cineva se regăsește în scenariul acesta. Când cu siguranță s-a întâmplat așa, da? Cu siguranță s-a întâmplat așa când oamenii au început să-și dea cu părerea despre interpretările lui Pavel, venind cu propriile păreri asupra cuvântului. Citesc în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Pavel le scrie acestora, cred că în urma unui astfel de demers, al înstrăinării de Pavel, și le spune, o, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de a-ți împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari. Voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc. Cei de care lumea nu era vrednică, da? Trăiau lucrurile acestea. La urma urmei, dacă aveai o bucățică de pâine și era să o împarți cuiva, cu apostolii trebuia să o împarți. Dar sigur, biserica era preocupată probabil de alte acte caritabile. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Și aici te aștepți ca Pavel să spună, nu vreau să mai aud în viața mea de voi. Și o veșnicie, dacă m-ar ține Domnul aici pe pământ, nu vreau să mai aud odată de unul dintre voi. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni, pretutindeni în toate bisericile. Și am avut sentimentul că asta trăia biserica și atunci când Pavel scria epistola aceasta către Timotei și spune, pentru că sunteți niște copii prea iubiți ai mei, îi scriu o epistolă lui Timotei. Poate veți avea urechi să auziți cum învăț eu, cum trăiesc eu, cum întrupez Hristos, cum trăiesc Hristos, cum respir Hristos. Așa își scrie Pavel mandatul. Bătălia lui Timotei nu era deloc ușoară, nu avea nimic din afară care să-l încurajeze, dar trebuia să meargă pe drumul acesta încurajat de Pavel. Și Pavel face un pas înainte și dă câteva exemple. Spune, dacă vrei să umbli pe calea aceasta, Trebuie să-ți înarmezi, în primul rând, mintea, să știi exact ce te va aștepta. Și aduce imaginea soldatului, a ostașului, imaginea sportivului și imaginea plugarului. Acum, dacă este să vorbesc despre armată, am un sentiment ciudat. Este ca și cum, probabil asta simte și Iuli când vorbește despre căsătorie. Pentru că nu am făcut armata. Și din capul locului îmi cer iertare de la domnul general, în mod special, dacă ce o să spun, dacă o să bat câmpii când vorbesc despre armată. Dar din ce am citit și am văzut în filme și am văzut într-un film, deci sigur este o sursă demnă de încredere, armata romană a fost una dintre forțele cele mai eficiente care au fost în istorie. Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, armata zilelor noastre a depășit cu siguranță armata Imperiului, în ceea ce privește tehnici de antrenament, strategii de luptă, am înțeles că nu prea se inventează lucruri noi, că toate acestea își au bazele undeva în Antichitate. Și armata romană, avea astfel de principii. Dacă te înrolai ca și ostaș în armata romană, trebuia să știi că ai parte de privilegii, de anumite privilegii, și se pare că era de dorit să fii ostaș, în mod special pentru cei din pături sociale ceva mai sărace, pentru că aveau un venit sigur, primeau haine, primeau, să-i spun, o asigurare medicală, deși nu era musai o asigurare medicală, dar aveai parte de medici, de tratamente, dacă se întâmpla ceva. Aveai anumite beneficii. În schimb, antrenamentul era antrenament, lupta era luptă, viața ți era pusă mereu în pericol și doar 50% dintre soldații angajați reușeau să iasă și la pensie. Și erau tot felul de reguli. Din ce am citit, era foarte, foarte interesant. Poate multe dintre ele ar părea rasiale pentru noi astăzi. Preferau să angajeze soldați din crime temperate decât din zonele calde, pentru că se adaptau mult mai ușor la orice fel de crimă. Preferau să ia oameni crescuți la țară decât oameni crescuți la oraș, pentru că antrenamentul era mai scurt. Nu neapărat că astăzi ar fi vreo diferență. Și aveau tot felul de reguli, da? Dar mai mult decât orice, odată ce te înrolai, viața ta aparținea comandantului tău. Dacă ți se ordona să mergi undeva să lupți, trebuia să asculți și nu puteai să dai înapoi. Trebuia să urmezi instrucția care se făcea acolo, să fii parte dintr-o echipă și multe, multe alte lucruri. Apoi, în ce privește imaginea celui care se luptă la jocuri, a atletului, a sportivului, știm cu toții că trebuie să depui un efort foarte, foarte mare pentru a-ți îmbunătăți foarte puțin performanțele sportive. Și gândiți-vă doar la faptul că la olimpiadă, să zicem, în finală se califică 8 oameni. Diferența dintre primul loc și cel de-al 8-lea, ultimul finalist, este foarte mică, ca și timp. Foarte, foarte mică. Cu toate acestea, cine ar putea să-mi spună 3 jucători, care 3 concurenți care au ieșit pe locul 8 la ultima olimpiadă, la olimpiada de la Londra? Dar cine ar putea să spună 3 de pe locul 3? Pe locul 8? Păi asta spun. Atât știm. Doar locul 1, doar primul loc. Dar gândiți-vă cât de mare efort a depus cel de pe locul 2, despre care habar n-avem cine este. Avem așa de mult de învățat de la un sportiv, cât de trezitul, cum toată lupta cu trupul pe care o duce. Și în plan spiritual, lucrurile nu sunt cu nimic diferite. Ia imaginea sportivului Timotei și pune-ți, fixează-ți bine în cap, învață ce trebuie să înveți de acolo. Apoi imaginea plugarului, așa de frumoasă. Dacă vreți, poate locul unde cel mai bine se vede conlucrarea om-Dumnezeu sau Dumnezeu și om. Pentru că Dumnezeu nu vine să țare pământul, Dumnezeu nu vine să pună sămânța, Dumnezeu nu vine să prășească, dar nu tu faci să crească planta. De asta este o conlucrare. Omul sapă pământul, omul aduce răsadul, îl plantează, îl îngrijește și cu toate astea depinde 100% de Dumnezeu. Planta depinde 100% de om, pentru că dacă nu-i pus acolo și nu-i îngrijită, moare. Planta depinde 100% de Dumnezeu. Poate nicăieri nu se vede o conlucrare mai frumoasă decât aici, la imaginea plugarului. Dar la toți trei, la ostaș, la sportiv, la plugar, vezi perseverență, perseverență, perseverență și răbdare, răbdare, răbdare. Pui sămânța acum și culegi peste ceva vreme roadele. Pui, faci antrenamentul acum, s-ar putea niciodată să nu ieși pe primul loc sau undeva spre finalul carierei. Este vorba de perseverență și de răbdare. E adevărat că noi oamenii vrem așa, vrem așa să se întâmple totul. Dar nici măcar la Dumnezeu nu se întâmplă așa lucrurile. Și dacă nu mă crezi, Timoteie, îi spune Pavel, adu-ți aminte de Iisus Hristos. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea. Oare e întâmplător faptul că apare cuvântul acesta, sămânță, imediat după imaginea plugarului? Așa cum plugarul seamănă și așteaptă să crească, cu 1000 de ani în urmă Dumnezeu a făcut un legământ cu David. Dumnezeu a pus o sămânță cu 1000 de ani în urmă, care abia acum, Timoteie, în zilele vieții noastre, i-o fi spus Pavel, a dat rod. Dacă Dumnezeu a așteptat 1000 de ani de când i-a promis asta lui David, nu-ți pierde răbdarea. Și tu ai nevoie de perseverență și de răbdare. Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Și întreb din nou, și merită? Și merită toată această trudă? Poate Pavel i-o fi spus lui Timotei, Timotei, aruncă sămânța cât de mult poți și nu-ți pierde curajul. Dacă la finalul vieții tale vei avea un Onisifor și un Timotei, să știi că a meritat. Și mai mult decât atât, în mod tainic, Dumnezeu are grijă ca acest cuvânt să nu rămână legat. În mod tainic, Dumnezeu are grijă ca acest cuvânt să dea rod și peste veacuri, Timoteie. Așa că întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și du-ți până la capăt lucrarea. Amin.